háttvirtur 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásmundur Einar Daðason.
Já, frú forseti, það er nú raunar svo með ríkisstjórnin að þau mál sem hún lagði upp með að hún virðist einhvern veginn á að sigla þeim öllum í strand og það er ekki við stjórnarandstöðuna að sakast í því. Það er alveg rétt að ríkisstjórnin hefur verið að fjalla um breytingar á stjórnarskránni og sú saga sá leiðangur er þyrnum stráður og sorgar saga og mjög alvarleg þegar maður horfir á það til að mynda hvernig þetta byrjaði, skipunin á þessu stjórnlagaráði þegar það var dæmt síðan ógilt af Hæstarétti síðan koma lög þar sem þessir einstaklingar eru skipað. Það var strax byrjað, það var leið og fyrsta rang ákvörðin sem var tekin. Þannig að þú skipar ekki þegar verður að breyta stjórnarskrá, þú skipar ekki stjórnlagaráð með lögum með af Alþingi eftir að það er búið að dæma þjóðaratkvæðagreiðslu ógilda í Hæstarétti. Svona getum við áfram talið að það eru auðvitað fleiri mál sem að sjávarútsmálin til dæmis, þar sem að það er búið að vera velkjast núna hjá hæstvirtum sjávarútsráðherra mál þar sem að beinlínis mun leggja landsbyggðin af verið það veiðigjald náu það fram að ganga. Mér þannig að rammaáætlunin sem að ríkisstjórnarflokkarnir voru með á sinni könnu svo mánuðum skiptir. Skuldamál heimilanna, þar sem að enn er verið að bíða eftir einhverju varðandi skuldamál heimilanna og hreyfingin er búin að bíða síðan á jólum og það er búin að draga þau áfram síðan um áramótin þar sem að þau lofuðu stuðningi við ríkisstjórnina og enn er verið að bíða og enn er alltaf eitthvað að koma.
Ég hallast nú að því að líklegast verði að ég ætla ekki að gera spámaður hvað þetta mál snertir en því miður er það svo með stóru málin að þau virðast daga uppi vegna innanflokks átaka og erja og í rauninni einbeitts vilja til þess að vera í átökum frekar en að koma hér fram með lausnir fyrir heimil og fyrirtæki.
Þá veitir ansvar öðru sem